Today, allies have agreed a package of three elements to bring Ukraine closer to NATO.
Šodien sabiedrotie ir vienojušies par trīs elementu paketi, lai virzītu Ukrainu tuvāk NATO. Pirmkārt, jauna ilgadēja palīdzības programma Ukrainai, lai ļautu pāriet no padomju laika uz NATO standartu apmācībām un doktrīnām. Otrkārt, jaunas NATO-Ukrainas padomes izveida vieta kopīgām konsultācijām un lēmumu pieņemšanai, kur pulcēsimies kā līdzīgs ar līdzīgu. Treškārt, mēs atkārtoti apstiprinājām, ka Ukraina kļūs par NATO dalībvalsti. Vienojāmies atteikties no prasības pēc dalības rīcības plāna. Mēs arī vienojāmies, ka Ukraina tiks uzaicināta pievienoties aliansai, kad tiks izpildīti priekšnoteikumi. Šī ir spēcīga pakotne Ukrainai un skaidrs ceļš uz tās dalību NATO.
Towards its membership in NATO.